Πρώτο πρόγραμμα.
Η είδηση δεν είναι πως πιάστηκε γιατρός με φακελάκι, τέτοιες ειδήσεις υπάρχουν στον τύπο εδώ και 50 χρόνια. Μάλιστα παλιότερα, που μεσουρανούσε το φαινόμενο της κρυφής κάμερας, πολλά είχαν αποκαλυφθεί από τις καταστάσεις που βιώνουν όλοι οι ασθενείς όταν βρεθούν σε νοσοκομεία απέναντι σε επιόργους γιατρούς. Η είδηση είναι ότι στο Ιπποκράτειο πιάστηκε ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα προκειμένου να προσέχει καλύτερα τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και θα τους επέβλεπε ο ίδιος. Ενώ τα χρήματα που περίεχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι τα 5.000 ευρώ. Σου λέει, τι να μπαίνουμε τώρα στον κόπο να χειρουργούμε, να γίνει και κανένα λάθος και να έχουμε ζητήματα. Έκανε το επόμενο βήμα ο άνθρωπος και η ιατρική επίβλεψη κοστίζει. Θες να σε προσέχουν οι γιατροί της κλινικής, να έχεις εξετάσεις, νοσηλευτές, ενδιαφέρον, θα πληρώσεις. Αν πώς, που έλεγε κάποτε ο Χατζηχρήστος, πονηρός ο διευθυντής. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, είναι οι πρωινές ιστορίες. Καθημερινά σας κρατούν συντροφιά με τον πρώτο καφέ και τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Ποιοι είμαστε αυτή την πρωινή παρέα? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου, αυτή την πολύ πρωινή ώρα, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, όπως ειδήσεις και φωτογραφίες, στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες, με στα ελληνικά βεβαίως. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, 91,6 και 105,8, και για όσους δεν ξυπνούν νωρίς ή θέλουν να ακούσουν αργότερα την εκπομπή, μπορούν μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ΕΚΕΚΟ, όπου φυσικά θα βρουν όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέγαμε λοιπόν για τη σύλληψη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από ασθενείς και έτσι κατάφεραν οι αρχές και τον εντόπισαν. Πώς έγινε αυτό? Με καταγγελία στο εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας από τους συγγενείς κάποιου ασθενή. Μια φάμπρικα λοιπόν με πελάτες, τους ίδιους τους ασθενείς που είχε αναλάβει να χειρουργήσει, φαίνεται πως είχε στήσει ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατείου, ο οποίος συνελήφθη από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς να παίρνει φακελάκι. «Δώσε μου 3.000, λέει, αλλιώς δεν τη βάζω χειρουργείο». Το γιατρό παγίδευσε ο συγγενής, στον οποίο έβαλε στο φάκελο 5.000 ευρώ. Είχε ειδοποιήσει ο συγγενής τους αστυνομικούς για το ραντεβού και μόλις ο καρδιοχειρουργός παρέλαβε τα χρήματα, τα στελέχη του εσωτερικών υποθέσεων του πέρασαν τις χειροπέδες. Βεβαίως, η αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης έφερε στο φως και άλλες περιπτώσεις ασθενών που είχαν πέσει στα δίχτυα του καρδιοχειρουργού, ο οποίος τους εκβίαζε ζητώντας το φακελάκι προκειμένου να τους φροντίσει. Οι πληροφορίες λένε ότι η ταρίφα για το χειρουργείο ξεκινούσε από τα 5.000 ευρώ και έφτανε μέχρι τα 8.000 ευρώ ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς ή αν ερχόταν συστημένος. Όποιος δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις του φακελάκια γιατρού και έκανε παζάρια, κατέληγε να περιμένει στο θάλαμο μέχρι να χειρουργηθεί, ενώ ο ίδιος δικαιολογούσε τα υπέρογκα ποσά, λέγοντας πως από αυτά τα ποσά πληρώνονται οι συνεργάτες και οι βοηθοί του. Τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι η νύφη μιας 70χρονης καρδιοπαθούς, η οποία πριν μερικούς μήνες εισήχθη στην κλινική, ο συλληφθέντας έκρινε πως έπρεπε να χειρουργηθεί. Όπως καταγγέλει, ο καρδιοχειρουργός της ζήτησε 8.000 ευρώ για να χειρουργήσει την πεθερά της, αλλά μόλις του εξήγησε πως αδυνατεί να συγκεντρώσει τόσα χρήματα, περισσότερα δηλαδή από 3.000 ευρώ, της είπε με έναν τόνο: «Δώσε μου τώρα τα 3.000, αλλιώς δεν τη βάζω χειρουργείο». Τα 3.000 είναι για ένα καφεδάκι, για τα παιδιά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, θα ήταν εντυπωσιακό αυτό το φαινόμενο, που είναι συχνό φαινόμενο κατά περιόδους και έρχεται στη δημοσιότητα, λες και η διαφθορά είναι μια εποχιακή ασθένεια. Θυμήθηκα τώρα δύο παλιότερα περιστατικά με τέτοιες καταστάσεις που δείχνουν ότι όσα χρόνια και να περάσουν, το πρόβλημα δύσκολα ξεριζώνεται. Πριν 15 χρόνια, ένας οικογενειάρχης πήγε τη μητέρα του με σπασμένο ισχύο σε κεντρικό νοσοκομείο των Αθηνών. Η γυναίκα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν πολύ ασθενής, βρήκε γρήγορα κρεβάτι σε μια κλινική, σε ένα θάλαμο, μετά βεβαίως από την πολύωρη ταλαιπωρία στα επίγοντα. Την επόμενη μέρα, κανονίστηκε από την κλινική να χειρουργηθεί για να αποκατασταθεί το σπασμένο πόδι. Από εκείνη τη στιγμή, η κόρη της οικογένειας που έμενε με τη μητέρα της με τις ώρες για να τη βοηθάει δεχόταν κύματα ενοχλήσεων από το γιατρό αναισθησιολόγο για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η εγχείρηση, για τα προβλήματα υγείας που δυσκολεύουν την κατάσταση και το χειρουργείο, για να φτάσει στο τέλος να δίνει στην άτυχη κόρη έως και ποσοστά επιβίωση της μητέρας στο χειρουργείο, όπου θα έπρεπε να έχει μια άριστη υποστήριξη ή ασθενής και να μην κινδυνεύσει η ζωή της. Όλα αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ήταν για να δημιουργηθούν ασφιχτικές ψυχολογικές πιέσεις στους συγγενείς και η οικογένεια να δώσει, θέλοντας και μη, το περίφημο φακελάκι. Οι μέρες κύλησαν και η νεαρή γυναίκα, αφού ενημέρωσε σύζυγο και αδερφό, προφασιζόταν δικαιολογίες στο γιατρό μέχρι την τελευταία ώρα κυριολεκτικά. Οπότε του είπε πως τα χρήματα θα τα έδινε ο σύζυγός της. Οι εκβιασμοί συνεχίστηκαν ως και λίγα λεπτά πριν το δύσκολο χειρουργείο. Ο αναισθησιολόγος Φορτικός έπαιρνε τηλέφωνο ανά μισή ώρα και απειλούσε. Πριν μπει λοιπόν, λίγα λεπτά πριν μπει στο χειρουργείο, η νεαρή γυναίκα τον ενημέρωσε πως ο σύζυγός της είχε έρθει και πως μπορούσε να έρθει για να πάρει τα χρήματα. Ο γιατρός που είχε και την ιδιότητα του διακόνου του Θεού ήρθε βιαστικός, αλλά πάγωσε μόλις είδε το σύζυγό της, καθώς ήταν αστυνομικός και είχε έρθει ντυμένος με τη στολή του. Όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση για το φακελάκι κόπηκε μαχαίρι και αποδόθηκε σε παρεξήγηση. Τελείωσαν τα βάσανα της οικογένειας. Δυστυχώς είχαν και συνέχεια. Βγαίνοντας από το χειρουργείο, η γυναίκα οδηγήθηκε σε ράτζο στο διάδρομο. Σε ερώτηση προς τους νοσηλευτές από την οικογένειά της γιατί δεν την επέστρεψε στο κρεβάτι της, η απάντηση ήταν πως το κρεβάτι άνοιγε στο διευθυντή της κλινικής και το είχε διαθέσει σε άλλο ασθενή. Μάλιστα, ο νοσοκόμος έκλεισε και το μάτι για να μην μείνει στην οικογένεια καμία αμφιβολία. Η συμβουλή του νοσοκόμου τότε ήταν να απευθυνθούν στη διευθύνουσα του νοσοκομείου. Μήπως τυχόν βρεθεί κρεβάτι σε άλλη κλινική, αλλιώς θα έπρεπε να μείνει στο ράτζο μέχρι ότου αδειάσει κάποιο κρεβάτι. Η χειρουργημένη γυναίκα, η πολυασθενής αυτή, θα έπρεπε να μείνει στο διάδρομο. Η συνέχεια είναι ακόμη πιο καταπληκτική. Ο γιος της ασθενούς απευθύνθηκε στη διοίκηση και τη διευθύνουσα και όταν του ζητήθηκε ταυτότητα για την εξακρίβωση των στοιχείων του, διαπίστωσαν ότι ήταν δημοσιογράφος σε μεγάλο ηλεκτρονικό μέσο της εποχής. Ζήτησαν χρόνο να κάνουν ό,τι ήταν δυνατό, αλλά δεν άφησαν και πολλές ελπίδες ότι θα βρεθεί κρεβάτι σε θάλαμο. Την ώρα των διαπραγματεύσεων, λοιπόν, τηλεφωνεί στο γιο της ασθενούς ο γαμπρός του, που κατά τύχη είχε το όνομα γνωστού δημοσιογράφου που πρωτοστατούσε τότε στις αποκαλύψεις για τα φακελάκια και τη διαφθορά των γιατρών. Στο άκουσμα του μικρού του ονόματος, η διευθύνουσα και οι συνεργάτες της παρεξήγησαν, πανικοβλήθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά βρήκαν κλινική, θάλαμο και κρεβάτι, αποδεικνύοντας ότι η καθημερινή διαφθορά στους χώρους υγείας έχει πολύ βαθιές ρίζες και βέβαια είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε δύο. Θα χρειαστούν πολλές και επίμονες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αλλαγή νοοτροπίας, ακόμη και στις οικογένειες των ασθενών, που δυστυχώς έχουν εκπαιδευτεί λάθος όλα αυτά τα χρόνια και υποκύπτουν στις παράλογες και παράνομες απαιτήσεις κάποιων επίεργων εργαζομένων στην υγεία, ενώ θεωρούν πολλές φορές και ότι είναι υποχρέωσή τους να δώσουν αυτό το φακελάκι ως δείγμα ευαρέσκειας για τα αποτελέσματα που είχε η εγχείρηση. Να επιστρέψουμε όμως στα καθημερινά. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται να είναι μια ζεστή μέρα για την εποχή, με αρκετά διαστήματα με ηλιοφάνεια. Ο καιρός θα είναι αίθριος, ειδικά στα νότια ηπειρωτικά και στα νησιά του Αιγαίου, όπου ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 33-34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, περισσότερη ζέστη στα ανατολικά, όπου αναμένονται θερμοκρασίες μέχρι και 35 βαθμούς. Στο Αιγαίο, οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν κοντά στους 30-33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι που θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 2 με 3 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα, αραιές νεφώσεις και αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς, μεταβλητή, ασθενής ή άνεμη. Δέκα Σεπτεμβρίου σήμερα και τέτοια μέρα στο παρελθόν είχαμε το 1824 τον ελληνικό στόλο να διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και να αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. Το 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardy στο Latimer της Πενσιλβάνιας. Είναι η περίφημη σφαγή του Latimer. Το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Γερμανού, του Σεν-Ζερμέν όπως λέγεται, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. Βεβαίως για τους παλιότερους είναι ένας θρύλος αυτός ο Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της πρωτεύουσας. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. 2009, λεφτά υπάρχουν λέει σε προεκλογική του εκστρατεία ο αρχηγός του Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα, το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, ο Έλληνας γλύπτης, το 1933 ο Καρλ Λάκερφελντ, ο Γερμανός Μόδιστρος και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός που νομίζω ότι είναι από τους ηθοποιούς που έχουν τα περισσότερα σίριαλ στην ιδιωτική και δημόσια τηλεόραση. Και ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα, το 1827 ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, το 1976 ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπικιανισμένους του Hollywood, έχει κάνει το φιλμ «Ο Τζόνι πήρε τόπλο του» και το 2010 η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, η Ελληνίδα ηθοποιός η οποία άφησε το στίγμα της με τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
και σήμερα και χθες. Είμαι μόνη και απόψε μέσα σ' όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
Καλή σας ημέρα, είναι οι πρωινές ιστορίες, το πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και 105,8, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Κάθε πρωί παρακολουθούμε παρέα τις εξελίξεις του 24ωρου, μιλάμε για την ατζέντα της καθημερινότητας, σήμερα όμως, Τετάρτη πρωί, δεν γίνεται να μην μπούμε για τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και το θρίαμβο της Εθνικής. Η Ελλάδα κέρδισε τη Λιθουανία 76-87, θριαμβευτική πρόκριση λοιπόν στους 4 της Ευρώπης και τώρα αντίπαλός μας θα είναι η Τουρκία για μια θέση στον τελικό. Ένα γήπεδο λοιπόν με 200 Έλληνες στην εξέδρα, μια ομαδάρα στο παρκέ και κατάφερε η εθνική μας να επικρατήσει της Λιθουανίας με 76-87 και πλέον αντίπαλος είναι η Τουρκία. Η Τουρκία που δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, να τα λέμε και αυτά. Η Ελλάδα η οποία εξόργησε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την κατάρα των Χιαστή, των προημιτελικών, επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά μετά το 2009 και πλέον θέλει να τελειώσει τη δουλειά ξεπερνώντας το εμπόδιο της Τουρκίας του κυρίου Αταμάν. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είχε 16 ολόκληρα χρόνια να σπάσει αυτή την κατάρα. Από το 2009 όπου είχε επικρατήσει της Τουρκίας στην παράταση, η Γαλανόλευκη μετρούσε 5 συνεχόμενες ήττες σε προημιτελικούς με μια πορεία γεμάτη απογοήτευση και χαμένες ευκαιρίες. Λοιπόν, το 2011 είχε λυγίσει από τη Γαλλία, 2 χρόνια αργότερα στη Σλοβενία δεν έφτασε καν στους 8, τερματίζοντας τελευταία στον όμιλό της, ενώ το 2015 στη Λίλ η Ισπανία μας είχε αποκλείσει ξανά με 73-71 σε ένα μάτς που είχε πονέσει αρκετά τότε. Το 2017 στην Κωνσταντινούπολη ήταν η σειρά της Ρωσίας να μας στείλει πρόωρα στο σπίτι και μετά ήρθε η πανδημία, η εθνική όμως δεν κατάφερε να βρει το δρόμο της. Το 2022 συναντήσαμε τη Γερμανία, αρχικά πιστεύαμε ότι η Γερμανία θα είναι εύκολη αντίπαλος μην έχοντας μπασκετική παράδοση όπως πάλε ποτέ χώρες από την Ιουγκοσλαβία ή πάλε ποτέ χώρες από τη Σοβιετική Ένωση, κυρίως η Ρωσία και η Λιθουανία, αλλά η Γερμανία μας υπενθύμησε ότι η Κατάρα ήταν ακόμη εκεί, έτσι λοιπόν είχαμε ακόμη μια αποτυχία. Τώρα όμως είναι η σειρά μας. Η Ελλάδα πέρασε στους 4 και θα διεκδικήσει απέναντι στην Τουρκία την είσοδό της στον τελικό. Ο ηγέτης Γιάννης Αντετοκούμπο μάζευε τους συμπαίκτες του στο κέντρο, είπε ότι δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμη, άλλο ένα παιχνίδι, και θύμισε ότι ο δρόμος προς την κορυφή δεν έχει τελειώσει. Και δεν έχει τελειώσει βεβαίως, γιατί η Τουρκία, όπως σας είπα, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, την έχουμε αντιμετωπίσει 67 φορές, έχουμε κερδίσει 44, έχουμε χάσει 23. Η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ήταν στις 25 Ιουνίου του 1936 στην Κωνσταντινούπολη, με την Τουρκία τότε να επικρατεί με 49-12. Ήταν ο πρώτος επίσημος αγώνας στην Εθνική, με προπονητή τον Μάικ Στεργιάδη και παίκτες όπως ο Άγγελος Κυλογιάννης και ο Αμαραντίδης που έγραψαν τις πρώτες γραμμές του ελληνικού μπασκετικού βιβλίου. Ιστορικός έχει μείνει ο αγώνας το 2009 όταν κερδίσαμε τους Τούρκους στην παράταση με ένα καλάθι και μετέπειτα κερδίσαμε την Σλοβενία στο μικρό τελικό και κερδίσαμε το χάλκινο μετάλλιο. Χθες είχαμε και το ξέσπασμα του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας, του Κώστα Παπανικολάου, ότι πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι σας λαός, να πούμε όχι στην τοξικότητα, και αυτό το είπε με βάση και τους πανηγυρισμούς για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, αλλά και την κριτική που ασκήθηκε την προηγούμενη ημέρα από την ήττα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Είπε χαρακτηριστικά: όταν εμείς οι γονείς δεν είμαστε σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι, να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα. Τα παιδιά εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν, βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά, παιδιά που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όπως καταλαβαίνετε, η επιτυχία έφερε ενθουσιασμό. Οι 200 λοιπόν θα γίνουν στη Ρήγα πολύ περισσότεροι τις επόμενες ώρες, καθώς ήδη έχουν διατεθεί 1000 εισιτήρια σε Έλληνες φιλάθλους που θέλουν να δώσουν το δυναμικό παρόν στην Xiaomi Arena. Έχει κλειστεί μια ειδική πτήση τσάρτερ και αναμένεται να φύγουν ώστε την Παρασκευή να είναι δίπλα στην εθνική ομάδα και να έχουμε περισσότερους Έλληνες φιλάθλους στις εξέδρες. Λοιπόν, αυτά χθες. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα είναι εντυπωσιακή είδηση από τα Καλάβρητα. Χθες όλη την ημέρα οι αρχές έψαναν τον ηγούμενο και το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που είχε θάψει ο συγκεκριμένος ηγούμενος. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε με τις 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο σπάνια Ευαγγέλια χρονολογημένα το 1737 και το 1761 που ζητούσε ένα ποσό 200.000 ευρώ. Τώρα λοιπόν πήγαν σε άλλα αρχαία αντικείμενα που επιθυμούσαν να πουλήσουν. Έτσι λοιπόν οι αρχές έκαναν μια επιχείρηση και προσπαθούσαν να βρουν ένα μπρούζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, το οποίο ο ηγούμενος στα Καλάβρητα ήθελε να πουλήσει για 10 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι επιτίδη έχουν την πολιτιστική παράδοση της χώρας στα χέρια τους και την πουλάνε κομμάτι-κομμάτι. Θα μου πείτε, είναι κάτι καινούργιο αυτό? Όχι, δεν είναι καινούργιο και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να σταματήσει αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Όμως, αν είναι δυνατόν, ο ηγούμενος μιας μονής και ο βοηθός του να ξεπουλούν είτε βυζαντινές εικόνες, 17 παρακαλώ τον αριθμό, και δύο σπάνια Ευαγγέλια από το 1737 και το 1761 και μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ποιος ξέρει ποιας εποχής, που ο άνθρωπος αυτός μένει να αποκαλυφθεί και πώς βρέθηκε στα χέρια του, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για αρχαιοκαπηλεία η οποία θα συζητηθεί προφανώς τις επόμενες ημέρες. Την ερχόμενη Πέμπτη νομίζω θα απολογηθεί, έχει πάρει προθεσμία από την εισαγγελία Κορίνθου.
You can do to say the truth. Thing that that I'm falling beyond. Something's calling, I hold it, I fall for you. I need to find my way so I can change your mood. Sunshine is all I got to do whenever I feel fine. And I'm in a good mood, why won't you be mine? And let the world come loose, that wasted so much time. All I've got to do whenever I feel fine. And I'm in a good mood, why won't you be mine? And let the world come loose, not wasted so much time. Sunshine.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο πρώτο πρόγραμμα από τους 91,6 και 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλια. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Παναδίδου. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη και τη Μαρία. Και νομίζω ότι 32 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Πρωτοφανές πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα, είναι το βραδινό χτύπημα στην Ντόχα και οι εξελίξεις που έχουμε. Η Αίγυπτος αφισβητεί de facto το τουρκολιβικό, έρευνες σε περιοχή που η Τρίπολη είχε παραχωρήσει στην Άγκυρα. Οι έρευνες αποτελούν μήνυμα πλήρους απαξίωσης του τουρκολιβικού μνημονίου και των ισχυρισμών περί δικαιοδοσίας της Λιβύης, διεξάγει η Αίγυπτος σε θαλασσίες περιοχές που βρίσκονται στα δυτικά σύνορά της. Οι Αιγυπτιακές σεισμικές έρευνες διεξήχθηκαν ακόμη και σε περιοχή η οποία είχε παραχωρηθεί από την Τρίπολη στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Φαίνεται εδώ ότι έχουμε ένα διπλωματικό πινκ-πονγκ. Η Αιγυπτιακή πλευρά προφανώς παίζει το δικό της παιχνίδι. Μία με τις κινήσεις να βοηθά τα ελληνικά συμφέροντα και μία να λοξοκοιτά προς την Άγκυρα. Θα το δούμε, είναι κομβικός παράγοντας η Αίγυπτος και αυτή η κίνησή της εδώ προφανώς και βοηθά στην αφισβήτηση του τουρκολιβικού μνημονίου, ενός μνημονίου που δεν έχει καμία ισχύ βεβαίως, αλλά που δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το στίχημα του Μακρόν με τον Λεκορνή, η προκλήση για τον νέο Γάλλο Πρωθυπουργό, καθησυχαστική σεισμολόγη για τα 5,2 ρίχτερ στην Νότια Εύβοια. Ανοιχτές πληγές 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, καθυστερήσει έργα υποδομής και αποζημιώσεις. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στην αποκατάσταση των ζημιών και στα οδικά δίκτυα και στα έργα υποδομής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια περιοχή, εκεί στους ορεινούς δήμους της Καλαμπάκας, οι άνθρωποι για μια γέφυρα, τη γέφυρα της Διάβας, δεν μπορούν, δηλαδή έχει μεγαλώσει η απόσταση της Καλαμπάκας από τη Διάβα, ενώ ήταν 2 χιλιόμετρα, ουσιαστικά έχει γίνει τώρα 15. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν μαραζώσει και η τοπική οικονομία και βεβαίως οι άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε μέσα από τα δίκτυα τα περιφερειακά εκεί, τα οποία δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έσοδα 3,9 δις ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής τη διετία 24-25 με My Data και σύνδεση POS των ταμιακών. Άρα φαίνεται ότι δουλεύει το σύστημα της φοροδιαφυγής. Χθες κάποιοι υπουργοί, εξηγώντας και λίγο την ιστορία με τις φοροαπαλλαγές, έλεγε ότι εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε πάρει από το υπερπλεώνασμα, τα έχουμε πάρει από τη φοροδιαφυγή. Να δούμε λοιπόν αν συνεχιστεί αυτή η μείωση φοροδιαφυγής, γιατί πάταξη τώρα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μου φαίνεται απίθανο θέμα, αλλά από τη μείωση φοροδιαφυγής, αν βρεθούν έσοδα ώστε να δοθούν για περαιτέρω μείωση των φόρων ή για να μπορέσουν να ενισχυθούν κάποιες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, θα είναι σημαντικό. Λοιπόν, αυτά από την καθημερινή, πηγαίνουμε στα νέα τεκμήρια, πόσο κουρεύονται, τι θα μας κοστίσει το εξής, το σπίτι, το γιοταχή, ακόμα και το σκάφος αναψυχής, πόσο μειώνει το εισόδημα που δικαιολογεί την κατοχή τους, πόσο θα μειωθεί ο φόρος που τα επιβαρύνει, χωρίς τεκμήριο τα τέκνα που εργάζονται, από πότε θα εφαρμοστεί το νέο καθεστώς και για ποια οικονομική χρήση. Σεισμολόγοι, γιατί δεν φοβούνται το άγνωστο ρήγμα, τι εξετάζουμε μετά το σεισμό των 5,2 ρίχτερ στα Νέα Στήρα. Όταν οι μαθητές παίζουν με το κινητό, 20 χαμένα λεπτά σε κάθε σκρολάρισμα. Νομίζω ότι είναι η μάστιγα της εποχής, όπου δεις όποιο παιδάκι, ακόμη και παιδάκια προσχολικής ηλικίας, είναι με μία οθόνη. Δυστυχώς είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει οι ειδικοί να βοηθήσουν σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Γαλλία, ο κλήρος έπεσε στο Λεκορνί, Γιώργος Γεραπετρίτης, οικονομικά συμφέροντα κόβουν το καλώδιο. Γκάλοπ στην Αγγλία, 61% των Βρετανών υπέρ της επιστροφής των γλύπτων. Και από την ομάδα Λιθουανία Ελλάδα 76-87, ο Γιάννης και η φοβερή παρέα στον δρόμο για την κορυφή, και οι εγκλωβισμένοι στο Νεπάλ Εύα Χάνταβα στα νέα, υπήρξαν στιγμές που το μόνο που είχα ήταν η προσευχή. Στο Νεπάλ που γίνονται φοβερά πράγματα, σοκαριστικά, έκαψαν ζωντανή τη γυναίκα του πρώην πρωθυπουργού, του μέχρι πρότινος πρωθυπουργού της χώρας. Καταπληκτικά πράγματα, σοκαριστικά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Έμφυα τέλος για 1.000.000 ιδιοκτήτες. Μειώνεται 5% το 2026, καταργείται το 2027. Μιλάμε για 12.720 χωριά της υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδας με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων. Εδώ βέβαια χρειάζεται μια προσοχή. Δεν έχει γίνει απολύτως κατανοητό. Δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που έχουν την πρώτη κατοικία σε αυτές τις περιοχές. Άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο. Ο ηγούμενος που παζάρευε άγαλμα για 10 εκατομμύρια ευρώ, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Δεκάδες μετασεισμοί από τα 5,3 ρίχτερ, ψύχρεμοι επιστήμονες. Ευρωπαϊκή Ένωση, δάνειο 787 εκατομμύρια στην Ελλάδα για την ενίσχυση της άμυνας. Θεσσαλονίκη, σήμερα η πρεμιέρα της πρώτης απογευματινής λαϊκής αγοράς. Πάμε στην απογευματινή. 9 βαθιές τομές στο νέο ασφαλιστικό. Έρχεται το Νοέμβριο. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου, αλλαγή τρόπου υπολογισμού συντάξεων από το 2026, φοροκίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία. Κίμωνας, καταφθάνει πρώτη από τις 4 φρεγάτες, σε λίγες εβδομάδες θα καταπλέψει στο Φαλιρικό όρμο, δήλωσε ο υπεθά Νίκος Δένδιας. Λοιπόν, κανονικά παίρνω 5.000, αλλά εσύ δώσε 3.000, το θέμα με το φακελάκι που σας είπαμε προηγουμένως. Καλάβρητα ψάχνουν το Δήμητρο άγαλμα που πήγε να πουλήσει ο ηγούμενος, το κάθε Ευαγγέλιο του 17ου αιώνα πωλείται έναντι 50.000 ευρώ. Υγειακό κοστολόγιο ο ηγούμενος και οι βυζαντινές εικόνες προς 20.000 έκαστη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης ξόρκησε την κατάρα. Θρίαμβος της Ελλάδας επικράτησε της Λιθουανίας. Super happy κατά της παχυσαρκίας. Κόντρα. Μετά το χτύπημα στο Κατάρ έρχεται η σειρά της Τουρκίας. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να βομβαρδίσει δομές της Χαμάς σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Έντρομος ο Ερντογάν από την επιθετική τακτική του Νετανιάχου. Λοιπόν, μας αγνώρισαν και πάλι. Απογοήτευση και παγωμάρα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Νίκος Ανδρουλάκης να σταματήσει το παζάρι της παροχολογίας. Λοιπόν, θα τα πούμε και συνέχεια τα πολιτικά. Σήμερα πηγαίνει στη ΔΕΘ ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ΠΑΣΟΚ μετά από αρκετά χρόνια. Πάμε στη Δημοκρατία. Παραμύθια και σκιές για το καλώδιο. Οι συνεχείς αρνήσεις Μητσοτάκη βάζουν τα φόπλακα στο έργο. Τεράστιο είναι και το οικονομικό κόστος της διακοπής των ερευνών στην Γκάσο. Όλη η δικογραφία της ντροπής για τον ηγούμενο. Ο αρχαιοκάπηλος με το ψευδώνυμο Τζάξον. Ο Γερμανός υποψήφιος αγοραστής και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Το Ισραήλ βομβάρδισε κτίριο στην Τόχα. Τορπίλησαν κάθε ελπίδα ειρήνης. Η Εφημερίδα των Συνταχτών. Κενά ασφαλείας και στο νέο ΣΕ. Διάτριο το οργανόγραμμα του νέου φορέα παρά τις φανφάρες Κυρανάκη. Ποιος είναι ο νεαρότατος συνεργάτης του Κώστα Κυρανάκη που επόπτεσε το προβληματικό οργανόγραμμα. Ο Νετανιάχου τεινάζει στον αέρα κάθε ελπίδα για άμεση εκεχηρία. Η νέα, και ένα θέμα ακόμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξανεμίσει τα μέτρα της ΔΕΘ φορολογικός πληθωρισμός. Πάμε στο ριζοσπάστη. ξεσηκωμό ενάντια στον νόμο έκτρωμα για το 13ωρο να γίνει υπόθεση κάθε εργαζομένου και συνδικάτου, η πανεργατική πανελλαδική απεργία την 1η Οκτώβρη στις 10.30 στα Προπήλαια, η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας. Κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα με την αυτεμπορική. Στο ζύγι φόροι για τα παιδιά, η ναυτεμπορική παρουσιάζει ένα διαφωτιστικό Q&A που λύνει όλες τις απορίες για το ελάχιστο τεκμήριο. Αυτό που λέγανε παλιότερα, ότι πληρώνω φόρο γιατί έχω παιδιά. Πώς ελαφρύνεται, πότε επιβαρύνεται η φορολογία των γονέων, τι θα αλλάξει μετά τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα θα ακούσατε την είδηση ότι τον Υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνή διόρισε νέο πρωθυπουργό στην Γαλλία ο Μακρόν. Ο Λεκορνή είναι ο 7ος πρωθυπουργός επί Προεδρίας Μακρόν, ο 5ος από την έναρξη δεύτερης πενταετούς θητείας το 2022. Αυτό είναι πρωτόγνωρο βεβαίως για την 5η Γαλλική Δημοκρατία, η οποία έχει εισέλθει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024. Ο πρόεδρος Μακρόν λοιπόν έκανε την επιλογή του, είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνή, ο οποίος θα αναλάβει σήμερα το μεσημέρι τα καθήκοντά του. Θα έχει διαβουλεύσει με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο με στόχο την έγκριση του προϋπολογισμού και την επίτευξη συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις των επόμενων μηνών. Όμως, κακά τα ψέματα, όλα θα κριθούν από τους οίκους αξιολόγησης που τους επόμενους τρεις μήνες σταδιακά θα κρίνουν το αξιόχρεο της Γαλλίας. Ο 39χρονος Λεκορνή, πρώην γερουσιαστής, κατέχει κυβερνητικό αξίωμα από το 2017. Ανέλαβε το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων σε μια δύσκολη περίοδο, λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και καθιερώθηκε ως έμπιστος και στενός συνεργάτης του Προέδρου Μακρόν. Τον είδαμε και εδώ πριν λίγους μήνες, όταν είχε επισκεφθεί ο κ. Δένδια στη Γαλλία για να επιθεωρήσει τις φρεγάτες. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια διπλή πρόκληση, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει το κίνημα με το σύνθημα «Να μπλοκάρουμε τα πάντα», που γεννήθηκε το καλοκαίρι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και τη ριζοσπαστική αριστερά, και καλεί σε παράλυση της χώρας, της Γαλλίας δηλαδή, από αύριο Τετάρτη. Περίπου 80.000 αστυνομικοί χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Γαλλία, και μένει να δούμε πώς ο Λεκορνή, ο νέος πρωθυπουργός, θα απασφαλίσει αυτή την βόμβα στη Γαλλία. Η Γαλλία, που είναι η δεύτερη οικονομία στην Ευρώπη και επηρεάζει άμεσα βεβαίως και τις υπόλοιπες χώρες και βεβαίως και την Ελλάδα. Μέσα στη νύχτα είχαμε και την επίθεση, το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα, 6 νεκροί, αλλά επέζησε τελικά η ηγεσία της Χαμάς. Σε άβολη θέση ήρθε ο Τραμπ, με 10 μαχητικά αεροσκάφη έγινε αυτή η επίθεση. Έπληξαν ένα κτίριο που συνεδρίαζε η ηγεσία της Χαμάς. Το χτύπημα, ωστόσο, για πρώτη φορά δεν επετεύχθη ο στόχος που είχαν οι Ισραηλινοί, δεν σκότωσε κανένα ηγετικό μέλος της οργάνωσης. Υπήρξαν όμως 6 νεκροί σύμφωνα με τη Χαμάς. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία Σύνοδος της Φωτιάς. Πάντως, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, η συγκεκριμένη επίθεση έφερε σε άβολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε τον Εμίρ του Κατάρ πως κάτι ανάλογο δεν θα ξανασυμβεί. Πάντως, η Αλγερία ζητά έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επίθεση, και ζητά μάλιστα να γίνει αυτό άμεσα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα, ο Τραμπ, ο οποίος έχει και άλλα προβλήματα, καθώς πήγε να δειπνίσει εστιατήριο της Ουάσιγκτον και τον αποκάλεσαν, τον αποδοκίμασαν, λέγοντάς του ότι είναι ο σύγχρονος Χίτλερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνοδευόταν από τους Βανς, Ρούμπιο και Χένξετ σε μια συμβολική κίνηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε για την προστασία της Ουάσιγκτον. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένταση στην Ουάσιγκτον, και ο κύριος Τραμπ δεν περνά τις καλύτερες του μέρες. Πίστευε ότι θα τερματίσει με τους πολέμους πολύ σύντομα. Αν θυμάστε, σε 10 μέρες έλεγε θα τους τελειώσει τους πολέμους. Αλλά όπως φαίνεται, ούτε στη Γάζα έχει καταφέρει να σταματήσει αυτό το μακελιό, ούτε στην Ουκρανία, που οι επιθέσεις συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές. We'll be right back. 12 λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 105,8 και το πολιτικό μενού της ημέρας θέλει τον Σωκράτη Φάμελο να ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν θα κάνει αναφορές στον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό και νυν βουλευτή του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, καθώς και για τις προτάσεις που θα παρουσιάσει για την οικονομία και τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνουν σε όλους τους τόνους ότι θα παρουσιαστεί από τον κύριο Φάμελο η κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει φτιάξει το οικονομικό επιτελείο του κόμματος. Σημαντική παρέμβαση αναμένεται από τον κύριο Φάμελο και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα νέα στοιχεία που θα αναμένεται να έρθουν στη Βουλή με τη νέα δικογραφία. Βεβαίως αυτό θα μας απασχολήσει και από τη Δευτέρα που θα έχουμε την εξεταστική, αλλά και αν βεβαίως επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έρχεται μια νέα δικογραφία. Όλα αυτά βεβαίως με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Νομίζω την Πέμπτη θα έρθει η πρώτη δημοσκόπηση. Το κλίμα στην αντιπολίτευση παραμένει ξεκάθαρα και έντονα ανταγωνιστικό. Είναι ένα παράδειγμα το ότι θα επακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις είναι ο χθεσινός καυγάς στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε ένα θερμό επεισόδιο στην Ολομέλεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο να τα βάζει με τον Χρήστο Γιαννούλη. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι αναμένεται η διαβίβαση της νέας δικογραφίας στη Βουλή που θα αφορά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκείνο το σημείο διαμαρτυρήθηκαν από τα έδρανα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάτζος, και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, με τον τελευταίο να παρεμβαίνει διαρκώς και να διακόπτει την ομιλία του κ. Βελόπουλου. Ήσουν κάποτε και συνοδιστής εκπομπών στην ΕΡΤ και δεν έχεις μάθει να σέβεσαι στους ομιλητές, αντέδρασε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ζητώντας από το Προεδρείο της Ολομέλειας να τον προστατεύσει. Ωστόσο, ο κ. Γιαννούλης φαίνεται πως συνέχισε το σχολιασμό, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στον κ. Βελόπουλο. Ξέρω ότι δεν με συμπαθείς, αλλά τα γελάκια και οι ειρωνίες στο σπίτι σου, στη μάνα σου και στη γυναίκα σου, όχι σε μένα. Άντε με τον προδότη της Μακεδονίας, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με τον κύριο Γιαννούλη να αποχωρεί αυτοβούλος από την αίθουσα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι οι δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα που θα φέρουν στην έναρξη της φθινοπορεινής περίοδου, που είναι πολύ σημαντική καθώς μπαίνουμε ουσιαστικά σε μια προεκλογική χρονιά, θα κρίνει πολλά, γι' αυτό και υπάρχουν νεύρα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την επίσκεψη του κυρίου Φάμελου, που θα μας πει βεβαίως τι θα γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ΤΕΜΠΗ, με την οικονομία. Το Σάββατο θα ακολουθήσει η επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης των 100 πρώτων ημερών του ΠΑΣΟΚ, αν βεβαίως στις επερχόμενες εκλογές είναι το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση. Ο πρόεδρος του κινήματος αναμένεται να μην κάνει αναφορές στον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, παρά μόνο στη συνέντευξη τύπου και εφόσον ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους. Θα παρουσιάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το 13ο μισθό, που σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο του κόμματος είναι απολύτως η πρόταση αυτή κοστολογημένη, ενώ τα βασικά συνθήματα, μηνύματα που θα προσπαθήσει να περάσει στους πολίτες θα είναι μια Ελλάδα για όλους και ήρθε η ώρα για πολιτική αλλαγή. Τώρα, το πρώτο σύνθημα, το «Μια Ελλάδα για όλους», χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό ξεσήκωσε την αντίδραση από τον υπουργό, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, που είπε ότι ένα παρόμοιο σύνθημα είναι πολύ γνωστό, εκφράζει την καμπάνια που γίνεται για τους ανθρώπους με αναπηρία εδώ και αρκετά χρόνια και ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ένα κλόπι paste, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να έρθει αργότερα μια απάντηση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που του είπε ότι οι θέσεις που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ στην οικονομία εδώ τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πέρσι τη ΔΕΘ έγιναν copy-paste από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και από το κέντρο, επειδή οι ίδιοι είναι copy-paste, δεν θα έπρεπε να κάνουν τέτοιες αναφορές. Είπαμε, υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση, θα κρυθούν όλα αυτά, θα τα δούμε, καθώς θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Σίγουρα πάντως το πακέτο, το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα κυριαρχεί για αρκετές μέρες στην επικαιρότητα. Υπάρχουν αυξήσεις μισθών, οι οποίες έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Εξειδικεύτηκαν χθες τα μέτρα, παρουσίασαν στοιχεία ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο υφυπουργός ο Θάνος Πετραλιάς, που δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στο δημόσιο, περίπου 400.000 από τους 750 συνολικά, θα δουν από 1η-1η του 2026 μείωση στους συντελεστές φορολόγησης κατά 4, 6 και περισσότερες μονάδες σε σχέση με αυτούς που τους επιβαρύνουν σήμερα επειδή έχουν ένα ή περισσότερα τέκνα. Έτσι λοιπόν, εκπαιδευτικός με εισόδημα 12.000 ευρώ θα δει μείωση φόρου 20 ευρώ το χρόνο αν δεν έχει παιδιά, 40 ευρώ αν έχει ένα παιδί. Δημόσιοι υπάλληλοι με εισόδημα 14.000 ευρώ το χρόνο θα δουν μείωση φόρου 80 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 160 με ένα παιδί, 240 με δύο παιδιά, 480 με τρία. Εφοριακοί υπάλληλοι με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχουν μείωση 120 ευρώ χωρίς παιδιά, 240 ευρώ με ένα παιδί, 360 ευρώ με δύο παιδιά ή 480 ευρώ με τρία παιδιά. Διευθυντές με εισόδημα 21.000 θα έχουν μείωση 220 χωρίς παιδί, 440 με ένα παιδί, 660 με δύο παιδιά και 1380 με τρία παιδιά, 1980 με τέσσερα παιδιά. Και τώρα βεβαίως η βασική ωφέλεια που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους είναι η οριζόντια αύξηση που θα δοθεί τον Απρίλιο του 2026 βάσης αύξησης του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί τότε. Είναι όλα καλά? Όχι βέβαια, είναι μια ανάσα απέναντι στην μεγάλο εχθρό που έχουμε πει, το μεγάλο εχθρό των οικογενειακών προϋπολογισμών που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Βέβαια τώρα οι πολιτικοί αναλυτές λένε πως η κυβέρνηση όλους τους προηγούμενους μήνες ζήταγε χρόνο για την κατάρτιση του οικονομικού πακέτου με πηξίδα τις αποφάσεις για τη μεσαία τάξη, τους νέους και την οικογένεια. Έγιναν τέτοιες ανακοινώσεις, ωστόσο λένε οι πολιτικές αναλυτές και αρκετοί από την αντιπολίτευση ότι το πακέτο που ανακοινώθηκε δεν προσθέτει κόστος στο φετινό προϋπολογισμό που θα πάει εκ νέου σε ένα μεγάλο πλεώνασμα, αλλά αφαιρεί, μειώνει καλύτερα τις επιβαρύσεις των φορολογουμένων για την επόμενη χρονιά, για το 2026. Άρα εκτιμούν πως, καθώς έρχεται και η εκλογική χρονιά, πως ίσως υπάρχουν περιθώρια για διορθωτικές κινήσεις το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο ή τελικά την άνοιξη του 2026, ανάλογα με το πότε θα πλησιάζουμε στην τελική ευθεία. Παράλληλα, οι ίδιοι αναλυτές, οι ίδιοι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για μια συνολική αναμόρφωση του φορολογικού σε συνένεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα έδινε και την απαραίτητη αναπτυξιακή χρειά στο όλο εγχείρημα. Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα μυστικό group 5 στο WhatsApp το οποίο σχεδίαζε τα μέτρα της ΔΕΘ. Το συγκεκριμένο group λοιπόν λειτουργούσε συνεχώς και σαν συνεχής και αδιάκοπη σύσκεψη από τα τέλη του Αυγούστου που κλείδωσαν όλα τα μέτρα. Ήταν πυρετώδεις οι προετοιμασίες, μετήχαν εκτός του Πρωθυπουργού ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Θάνος Πετραλιάς και ο Μιχάλης Αργυρού, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Κλείδωσαν λοιπόν τα μέτρα, ήταν μια σύσκεψη συνεχόμενη. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν επαναλάμβανε συνεχώς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μια ενδιαφέρουσα φράση: «Έχουμε και τη ΔΕΘ του 2026», κάτι που αποκαλύπτει τον πολιτικό σχεδιασμό του μέχρι τις εκλογές του 2027. Αυτές οι πληροφορίες έδωσαν το βήμα σε κάποιους από την αντιπολίτευση να λένε ότι ουσιαστικά δεν έδωσε πολλά ο κύριος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς ετοιμάζει ένα εκλογικό πακέτο. Τώρα, αλήθεια ψέματα, θα το ανακαλύψουμε βεβαίως αν θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις είτε προς το τέλος αυτής της χρονιάς είτε στις αρχές της επόμενης, ή αν όντως ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει ένα εκλογικό πακέτο για του χρόνου που θα το ανακοινώσει λίγο πριν η χώρα προπάει στις κανονικές εκλογές της τετραετίας. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6, είναι 3 λεπτά πριν τις 6. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι εδώ για να πάρουν τη σκυτάλη. Από την πρωινή παρέα, την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι κι άλλη φορά. σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αν όλα μοιάζουν φυλακή δεν με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη.